rauhaa teille kaikille ja hyvää ystävänpäivää. Tämä sopii oikein erikoisen hyvin tämä aihe näin ystävänpäivänä aloittaa, kun yksi osa hengen hedelmästä on ystävällisyys. On taas mukava olla täällä virroilla. Tuossa Arren kanssa muisteltiin, niin siitä on jo 4 vuotta, kun minä viimeksi olin, ja tuntuu, että viime talvena se oli, elämä menee niin nopeasti. Mutta meillä uskovaisilla meillä ei ole mitään syytä murheeseen ja huoleen, vaikka elämä kuluu. Me tiedämme, että me olemme lähempänä päämäärää kuin silloin, kun uskoon tulimme. Ja se on siinä mielessä ihan tällainen myönteinen ja riemullinen asia. Tänä iltana ja ensi viikolla on tarkoitus puhua hengen hedelmästä ja tarkastella teidän kanssanne yhtä tämän kristillisen elämän kaikkein keskeisimpiä asioita. Hengen hedelmällähän oikeastaan tarkoitetaan, tai se on yksi kuvaa varsinaisesti Jumalan hengen työstä meidän elämässämme. Ja siitä voidaan käyttää montakin eri nimitystä, joista Raamattu puhuu toisilla nimillä. Mutta minun mielestäni tämä hengen hedelmä on sellainen miellyttävä ja lämpöinen, elämänläheinen lähestymistapa näihin asioihin. Joskus on sillä tavalla, että me osaamme etsiä oikein semmoisen kielteisen tavan katsella Jumalan tekoja, ja itse ajaudumme helposti nurjaan mielentilaan, ja sitä samanlaista luomme toisissammekin. Mutta jos me näemme Jumalan suunnitelmat myönteisestä näkökulmasta, niin silloin meillä on mahdollisuus saada voimaa ja ammentaa siitä sellaista elämän ja arjen kamppailuun tarvittavaa voimaa, ja myöskin auttaa toinen toistamme siinä kilvoituksessa, joka meillä joka tapauksessa itse kullakin on. Galatalaiskirjeen 5. luvusta luetaan lähtökohta tälle aiheelle. Se on täällä Galatalaiskirjeen 5. ja jakeessa 22, ja luen siihen vielä jakeen 23kin ihan niin kuin varastoon. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Tässä puhutaan meille hengen hedelmästä ja luetellaan sitten tällaisia erilaisia ominaisuuksia. Joku on sanonut, että hengen hedelmä on kuin appelsiini, jossa on erilaisia siivuja, ja ne kaikki ovat sitä samaa hedelmää. Ja minun mielestäni se kuva sopii erittäin hyvin. Ei voida tavallaan sanoa, että tämä luettelo sellaisella ominaisuudella kuin rakkaus. Toisella tunnilla tänä iltana puhumme erikseen rakkaudesta, mutta en malta olla lukematta tästä 1. Korintolaiskirjeen 13. luvusta niin sanotusta rakkauden korkeaveisusta muutamia jakeita jo tähän alkuun, että ymmärtäisimme, kuinka keskeinen osa ja asema tässä hengen hedelmässä nimenomaan rakkaudella on. 4. jakeesta eteenpäin 1. Korintolaiskirjeen 13. lukua aina tuonne jakeen 8 ensimmäiseen lauseeseen. Me luemme näin. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Me huomaamme, että täällä esiintyy oikeastaan hengen hedelmän moniakin piirteitä. Rakkaus on pitkämielinen. Pitkämielisyys on yksi hengen hedelmän osa. Rakkaus on lempeä, lempeys on niin ikään. Sitten täällä puhutaan siitä, kuinka se ei kerskaa, eikä pöyhkeile, se ei kadehdi, ei käyttäydy sopimattomasti. Me voimme todeta, että siellä on ystävällisyyttä, hyvyyttä, siellä on uskollisuutta, siellä on sävyisyyttä ja siellä on vieläpä itsensä hillitsemistä. Eli itse asiassa rakkaus hyvin pitkälle on tosiaan tämän hengen hedelmän sellainen keskeinen osa ja vaikutin. Ja kun me katselemme tätä tästä näkökulmasta, niin me emme voi olla oikeastaan toteamatta sitä seikkaa, että jos tätä meidän uskovaisten elämä tuottaisi, tällaista hedelmää, niin meidän lähellämme ihmisten olisi hyvä ja helppo olla. Valitettavasti tämä kasvu on vain niin perin hidasta meidän kohdallamme, mutta ei se mahdotonta ole. Ja siinä suhteessa meillä on syytä rohkaista itseämme ja toinen toisiamme, että toivoa on meistä kaikista. Eihän muuten Jumala tätä työtänsä meissä oikeastaan olisi aloittanutkaan. Kun Paavali väitti tuossa ensiksi lukemassamme Raamatun kohdassa, että laki ei ole ristiriidassa hengen hedelmän kanssa, niin meidän on syytä pikkuisen tarkastella, mikä on lain ja tämän hengen hedelmän kasvamisen suhde. Nyt meidän on muistettava tietysti, että kun Raamattu puhuu laista, niin sillä yleensä tarkoitetaan tätä 10 käskyn moraalilakia, joka Jeesuksen sanojen mukaan on ikuinen. Eli sitä ei pureta uudessa liitossakaan, vaan se tavallaan siirtyy sellaisena uuteen liittoon. Tosin se saa siinä uuden aseman, niin kuin hetken päästä näemme. Mutta kun me ajattelemme sitä koko lakipakettia, mikä siellä vanhassa testamentissa on, niin siellähän on muitakin tasoja. Siellä esiintyi tällainen niin sanottu siviililaki. Eli Mooseksen kirjoissa on annettu israelilaisille selkeät ohjeet siitä, miten pitää elää. Eli se laki, mikä tänä päivänä on nimismiehen pöydällä ja tuomareilla ja poliisilaitoksella ja muilla, ja jota sitten me koetamme parhaamme mukaan toteuttaa, niin se on yksi Raamatussa oleva laki. Ja siellä on taas sellaisia säädöksiä, joita on turha tavallaan meidän ottaa rasitukseksemme ja toinen toisillemme antaa. Totean sieltä yhden vain tällaisen ihan silmiin pistävän poikkeussäännön. Siellä sanotaan esimerkiksi näin, että kun rakennat talon, niin tee kattosi ympärille kaide. No, tämähän on ihan selvä rakennuslain tällainen pykälä. Nyt jos se olisi meidän uskovaisten elämää sitova vielä tänä päivänä, niin jo kaukaa näkisi, missä talossa asuu uskovainen, kun siellä katon ympärillä olisi kaide. Mutta sehän ei kuulu meille tämä. Siellä on monta muuta tällaista tämän tasoista lakia, ja kun me puhumme laista yleensä, lain noudattamisesta, me emme puhu näistä asioista. Sitten siihen sisältyy myöskin kolmas taso tähän lakiin, ja se on niin sanottu seremonialaki, eli uhrilaki. Ja siellä kerrottiin, mitenkä tulee uhrata minkäkinlaisissa tilanteissa. Kolmas Mooseksen kirja on tätä varsinkin alussa siinä, ja itse kukin teistä, jos olette ruvenneet joskus lukemaan Raamattua ihan siinä mielessä, että sen luette läpi, niin olette havainneet, että siihen meinaa juuttua niin kuin tämä tervaan siihen kolmannen Mooseksen kirjan ensimmäisiin lukuihin. Ja minä tunnen monta, jotka ovat pysähtyneet siihen vallan Raamatun luvussaan. Tosin sieltä löytyy valtavia rikkauksia sitten, kun Pyhä Henki avaa ne, mutta nimenomaan meidän pitää käsittää ne asiat oikeassa ympäristössään. Nyt kun minä puhun tänä iltana laista, minä puhun lähinnä näistä 10 käskyn laista, ja tarkastelen ihan lyhyesti teidän kanssanne sitä, millä tavalla näiden lakipykälien sisältö ja ohjeet suhtautuvat uudessa syntyneen uuden liitouskovaisen ihmisen elämään. Tämähän löytyy tämä kokoelma paristakin kohdasta Raamatussa ihan sellaisena, mutta luemme sen täältä toisen Mooseksen kirjan luvusta 20 ja sieltä toisesta jakeesta eteenpäin. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. siis toinen Mooseksen kirja, 22. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa. Älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen niille, jotka minua vihaavat. Mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Muista pyhittää lepopäivän. 6 päivää teet työtä ja toimita kaikki askareesi ja niin edespäin. Sitten jakeesta 12. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Älä tapa, älä tee huorin, älä varasta, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi, älä himoitse lähimmäisesi huonetta, älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, äläkä hänen palvelijaansa palvelijatartaan härkäänsä aasiansa, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa. Näitä käskyjähän on 10. Nämä Raamatun alkuperäiset käskyt on esitetty sillä tavalla, niin kuin Jeesuskin mainitsi, siellä hän käytti tällaista yhteistä nimittäjää viimeisistä käskyistä ja sanoi, että yksi käsky on älä himoitse. Ja niinpä, kun me ihan noin lyhyesti toteamme nämä käskyt, ensimmäinen käsky on tämä, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Toinen käsky on se, älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, taivaassa maan päällä tai vesissä maan alla olevista kumartaaksesi ja palvoaksesi niitä. Sitten 3. käsky, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. 4. käsky, muista pyhittää lepopäivä. Huomaatte, että tässä tulee tämä ero luterilaisen katkismukseen, nähden sillä luterilaisen katkismuksen mukaan 4. käsky on kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mutta kaikkialla maailmassa ja myöskin juutalaisessa Raamatussa, niin tämä käskyjako on nimenomaan tällainen, että tuo on 5. käsky sitten, tuo kunnioita isäsi ja äitiäsi. Sitten älä tapa, 6. älä tee huorin, 7. älä varasta, 8. älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi, 9. ja älä himoitse. Ja siihen nippuun on sitten laitettu kaikki nämä eri asiat. Nyt me tiedämme sen, että Jumala antoi tämän käskyjen lain alun pitäen israelilaisille siinä mielessä, että hän sanoi, että joka ne käskyt täyttää, hän on niistä elävä. Mutta meidän on todettava se seikka, että kukaan ei ole täyttänyt näitä käskyjä. Ja sen tähden Jumala lähetti poikansa Jeesuksen valmistamaan meille lunastuksen niin, että me ilman näiden käskyjen täyttämistä voimme saada vanhurskauden ja päästä otollisuuteen Jumalan edessä. Nyt joillekin on tullut tästä sellainen kuva, että laki on oikeastaan kumottu, että se on menettänyt voimansa ja merkityksensä, ja ettei sitä ole tarkoituskaan enää meidän elämässämme millään tavalla noudattaa. Kuitenkin kun me katselemme esimerkiksi roomalaiskirjeen 8. lukua, niin me huomaamme Paavalilla kokonaan toisenlaisen perustelun tähän tilanteeseen. Ja tämä tuo meidät tämän hengen hedelmän tarvealueelle. Täällä nimittäin roomalaiskirje 8 ja 3 ja 4 sanoo näin. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, ettei lakia tarvitsisi täyttää meissä. Ei, kun täällä lukee, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Eli nimenomaan täällä sanotaan, että Jumalan tarkoitus on täyttää lain vanhurskaus meissä. Mutta se tapahtuu sitä kautta, että Jumalan henki tulee ja vaikuttaa meissä tämän lain täyttämiseen. Ja sitten Paavali vielä selvittää tässä samassa yhteydessä, luetaan muutama jae eteenpäin tästä. Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiine henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Tässä 13. jakeessa on sanottu aika oleellisesti se, mitä hengen hedelmä oikeastaan tekee meissä. Tässä sanotaan, että jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Se on nimittäin näin, että pohjimmiltaan me ihmiset, me pystymme ilman Jumalan apua ja omaakin apua tekemään pahaa. Se on merkillinen asia. Ihan samalla tavalla niin kuin pelto, se kasvaa kylvämättä rikkaruohoa. Kaikki semmoinen, mikä ei ole hyötykasvia, niin se kasvaa ihan tosiaan ilman minkäänlaista vaivan näköä. Mutta annas olla, jos yrität jotakin hyödyllistä saada kasvatetuksi, niin maa pitää muokata ja kylvää pitää ja pitää huolehtia vielä siitä kasvusta. Ja sitten se saadaan se hyvä kasvamaan. Ihan samalla tavalla myöskin tapahtuu meidän elämässämme. Nyt tilanne on vain se, että meidän turmeluksemme, joka oli niin pohjaton, että tosiaan Jumalan lakikaan ei voinut mitään meille ihmisille, vaan koko laki kävi meidän lihamme huonouden tai heikkouden tähden mitättömäksi. Se kävi voimattomaksi, heikoksi. Niin kun me ajattelemme tätä meidän lihamme turmelusta, niin tämän maailman tällaiset filosofiat, monet aatteet, nehän versovat siitä ajatuksesta, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä, mutta ulkoiset olosuhteet ovat vääristäneet ihmisen elämän piirin niin, että hän tuottaa sitten tällaisia hyviä tekoja. No, meidän tuossa itäisessä naapurissamme esimerkiksi kukoisti tällainen ajatus 70 vuotta. Ja nyt kun me katsomme sitä tilannetta, niin ainakin yhtä huonossa tilanteessa se kansa on kuin silloin, kun siihen aatteeseen lähdettiin mukaan. Ihmisaatteet eivät ole pystyneet ihmistä jalostamaan. Eivät ole pystyneet poistamaan tätä meidän turmelustamme. Ainoa, joka meille jotakin voi, on Jumalan pyhä henki. Ja pelastus ei olekaan sitä, että meidät muutettaisiin ihan täysin ja totaalisesti, vaan pelastus on sitä, että meidän avuksemme Jumala tulee henkensä kautta. Ja tässä suhteessa, kun me ajattelemme tätä pyhän hengen vaikutusalaa, niin pyhällä hengellä on kaksi tällaista valtaväylää, joilla hän toimii. Tietysti pyhän hengen vaikutusalue on hyvinkin monitahoinen, mutta kaksi tällaista suurempaa, jotka me tunnemme. Ja ensimmäinen niistä on armolahjat. Armolahjat annetaan sitä varten, että tällainen itsessään avuton ja uuden liiton pappeuteen kelpaamaton ihminen voisi palvella Herraa. Eli ne ovat palvelusta varten nämä armolahjat. Niitä annetaan ihan yllättäen. Yhtäkkiä joku voi saada armolahjan. Ja vieläpä semmoiset saavat armolahjoja, joille me saarnaajat ja vanhemmistoveljet emme missään tapauksessa suositusta kirjoittaisi siihen. Mutta kun pyhä henki antaa niin kuin hän itse tahtoo, niin tällä tavalla näitä armolahjoja tulee. Ja ne voivat tulla tosiaan ihan vasta uskoon tulleen ihmisen elämään ja auttavat häntä palvelemaan. Hengen hedelmä auttaa meitä elämään Jumalan lapsina tässä maailmassa. Ja voi jos tämä olisikin semmoinen, että jonakin aamuna heräisi ja huomaisi, että hengen hedelmä on täydessä kypsyydessään. Mutta kun se kestää niin kauan. Se kestää niin äärettömän kauan kypsyä ja joskus tuntuu, että tuleeko siitä yhtään mitään. Me muistamme jokainen sen ajan, kun Jeesus meidät pelasti ja uskoon tulimme taivastietä ja lähdimme kilvoittelemaan. Meistä tuntuu, että toiset uskovaiset, varsinkin ne, jotka täällä kuorossakin lauloivat ja saarnamiehet, ne oli ihan enkeleitä siipiä vaille ja joillakin epäiltiin jo vähän siiventynkiä olevan. Ja meille syntyi valtava halu, että pitäisi nopeasti minunkin tulla samanlaiseksi. No sitten se into alkoi hiipua, kun me huomasimme, kuinka hitaasti se muutos meissä tapahtuu. Ja jossakin vaiheessa monelle meistä kävi niin, että alkoi tuntua, että ei minusta sellaista tulekaan. Ja toinen pettymys oli se, kun me huomasimme, ettei ne toisetkaan olleet semmoisia, kuin me olemme kuvitelleet. Eli se raadollisuus rupesi tulemaan näkyviin. Ja jos tässä vaiheessa kukaan ei meille kertonut, mikä on Jumalan todellinen pelastussuunnitelma, että tämä raadollisuus, se ei estä Jumalan työtä meissä, vaikka se onkin tällainen hidastava ja kiusaava tekijä. Mutta se ei totaalisesti pysty pysäyttämään Jumalan työtä meissä, jos meillä on halu Jumalan tahtoa toteuttaa. Niin jos ei meille kukaan tätä kertonut, niin minä tiedän, että moni on uskon kilvoituksessaan pysähtynyt siihen paikkaan ja masentunut ja pettynyt ja katkeroitunut ja vetäytynyt kokonaan pois. Sen tähden Jumala tahtoo meidän tietävän, että samaan aikaan, kun Jumala tekee työtään meissä, samaan aikaan turmelus täydessä voimassaan koettaa taistella sitä Jumalan työtä vastaan. Ja vain Jumalan henki voi antaa meille sen avun, jota tarvitaan niin, että me pystymme uskovaisina ihmisinä tässä maailmassa elämään niin, että meistä edes jossakin määrin loistaisi se Kristuksen kirkkaus ja hänen kaltaisuutensa. Ja hengen hedelmä, jos sanotaan ihan noin lyhyt määritelmä, mitä se on nimenomaan Kristuksen kaltaisuutta meidän elämässämme. Tätä kautta täyttyy tämä Jumalan laki meidän kohdallamme. Ja nyt meidät on vain siirretty toiseen asemaan, eli lainalainen uskovainen. Mehän pelkäämme hyvin suuresti sitä lainalaisuutta ja sitä on syytä pelätäkin toisaalta, koska se vie ilon ja semmoisen todellisen voitto elämän ihmisen elämästä. Se on nimenomaan sitä, että ihminen lain noudattamisen tiellä koettaa tulla vanhurskaaksi. Se ei onnistu ja se on turha tie. Sitä ei kannata edes ajatella. Mutta se, mitä laki meidän elämässämme tänä päivänä vaikuttaa, on nimenomaan se, että kun se on kuitenkin Jumalan antama laki, niin se on eräänlainen mitta siitä, kuinka pitkälle Jumalan henki on työtänsä meissä saanut tehdä. Ja sinä päivänä, kun Jumalan hengen työ on meissä valmis, niin sivullinen ihminen ei osaa erottaa, että onko tuo ihminen, joka lukee Raamattua ja ihan koettaa lainalaisesti toteuttaa sitä, vai millä tavalla se toteutuu. Hän ei ollenkaan tiedä, että se toteutuu sisältäpäin meidän elämässämme, tämä työ. Niin kuin Jumalan kaikki työ on sellaista, että se alkaa ihmisen sieltä sisimmistä kerroksista ja pikkuhiljaa pyrkii tulemaan pintaan. Jos se ei koskaan tule pintaan, niin silloin on syytä epäillä, että onko sitä oikeastaan siellä sisälläkään. Nimittäin ei savua ole ilman tulta ja siinä mielessä Jumala tahtoo kyllä tätä tällaista hengenhedelmän savua tulevan meistä näkyviin. Mutta toisaalta me emme voi ruveta vaatimaan ainakaan toisiltamme hyvin varhaisessa vaiheessa tätä hengenhedelmän kasvua. Muuten me olemme niin kuin pikkulapset, jotka malttamattomina, kun äidin kanssa laitettiin keväällä kasvimaan, niin sitähän käytiin heti niitä sirkkoja katsomassa, että miten se kasvaa. Ja sitten se ei kasvanutkaan sen jälkeen, se kuoli siihen. Ja joskus me olemme tehneet samoja virheitä toinen toisillemme täällä matkan varrella, että armoa on, että olemme vielä tiellä kaiken kaikkiaan ja hengissä. Nyt kun luonnossa hedelmä kasvaa, niin sehän tapahtuu saman periaatteen mukaisesti. Eli se puu tai mikä muu kasvi tahansa, joka sen hedelmän tuottaa, se tuottaa sen luontonsa mukaisesti, lajinsa mukaisesti. Siitä ei voi tulla mitään muuta kuin sitä, mitä lajia siinä on. Ja samalla tavalla hengen hedelmä myöskin meidän elämässämme, se on nimenomaan sellainen hedelmä, joka meidän uudesti syntymisemme perusteella on määrätty se lajike, mitä se on. Ja silloin, kun Jumalan henki sitä tuottaa, niin se on tällaista, niin kuin äsken luimme, siellä on hyvyyttä ja vanhurskautta ja totuutta. Efesolaiskirjeessä sanotaan 5. luvussa Efesolaiskirjettä 9. jakeessa tällainen ajatus tästä kasvuympäristöstä ja olosuhteista, joka on ihan ratkaiseva meille. Efesolaiskirje 5:9. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Eli Jumala tahtoo uskova ihmisen elävän ja vaeltavan valkeudessa. Pimeässä ei yleensä minkäänlainen hedelmäpuu pääse kasvamaan, eikä tosiaan toteutumaan. Nyt Jumala tahtoo, että meidän elämässämme voisivat vallita sellaiset hengelliset olosuhteet ja sellainen ilmasto, että me voisimme tätä hyvää hedelmää kasvaa. Ja toisaalta, vaikka on tilanne tämä, että me olemme tosiaan tällaisia turmeltuneita ja siinä mielessä kelvottomia, niin meille Jumala on kuitenkin antanut mahtavan vallan oman elämämme suhteen vaikuttaa joko sitä, että Jumala saa tehdä sitä työtään tai että hän ei saa. Se on meidän vapaassa tahdossamme. Ja tästä käyttää Galatalaiskirjeen kirjoittaja apostoli Paavali tällaista kuvaa täällä Galatalaiskirjeen viimeisessä luvussa, 6. luvussa Galatalaiskirjettä ja jakeissa 7 ja 8. Älkää eksykö. Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihaansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja tässä uskoisin nimenomaan, että meitä kehoitetaan tällä henkeen kylvämisellä nimenomaan valvomaan elämäämme sillä tavalla, että Jumalan hengellä olisi otolliset olosuhteet tehdä työtänsä meidän elämässämme. Nyt kun me katselemme sitä kaavaa, jolla Jumala toimii, niin apostoli Pietari kirjoittaa siitä täällä 2. kirjeensä 1. luvussa. Kun me luemme Pietarin kirjeitä, niin me sieltä löydämme sellaista pientä kritiikkiä veli Paavalia kohtaan, jonka kirjeessä oli yhtä ja toista vaikea tajuista, mutta ei tämä Pietari ole onnistunut paljon paremmin tässä kohdassa. Meillä välillä on vaikeuksia ymmärtää hänenkin tekstiään, mutta yritetään. 2. Pietarin kirje 1:3-8. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudella ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliita mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Huomaatte muuten, että täällä loppupuolella puhutaan ihan samoista asioista kuin mistä Paavali kirjoitti. Eli täällä puhutaan hedelmän kantamisesta ja siitä, että ihminen voi jäädä hedelmättömäksi. Ja sitten täällä luetellaan semmoisia asioita, itsensä hillitsemistä, kärsivällisyyttä, rakkautta, jopa kahta lajia, veljellistä rakkautta ja yhteistä rakkautta. Eli ollaan tavallaan tämän hengen hedelmän alueella. Ja nyt se varsinainen niin kuin kaava, jolla Pietari meitä johtaa tähän, on esitetty jakeissa 3 ja 4. Ja se on esitetty niin vaikeatajuisesti, että loppujen lopuksi usein kun me luemme, niin se menee ihan näin niin kuin päältä ja me emme oikein pysty siihen tarttumaan. Ja sen tähden minä ehdotan, että vaikka emme halua vääryyttä tehdä Jumalan sanalle, niin luettaisiin vähän takaperoisesti. Eli aloitetaan tämän jakeen 4 viimeisestä ajatuksesta. Täällä Pietari toteaa, että maailmassa vallitsee himojen tähden turmelus. Ja sen me ymmärrämme. Ja se on ihan semmoinen, että me osaamme sanoa aamenen siihen. Eikä meidän tarvitse edes mennä naapuriin katsomaan, vaan sitä oman takinkin sisällä. Sitten uskovan ihmisen tulisi pelastua siitä turmeluksesta. Sekin on ihan semmoinen asia, joka meille on yksinkertaista. Ja nyt Pietari neuvoo, että tästä on olemassa sellainen mahdollisuus, jos voisit tulla jumalallisesta luonnosta osalliseksi, niin silloin voisi voittaa sen maailmassa olevan turmeluksen. Ja sen me käsitämme. Ja sitten Pietari sanoo näin, että meillä on mahdollisuus tulla jumalallisesta luonnosta osalliseksi sillä tavalla, että me omistamme Jumalan meille lahjoittamat kalliit ja mitä suurimmat lupaukset. Eli annamme Jumalan sanan tehdä työtään meissä, meidän elämässämme, hänen lupauksiensa. Ja niiden lupauksien takeena ja perustana on Jumalan kirkkaus ja täydellisyys. Ne eivät ole siis mitään tällaisia katteettomia sekkejä, vaan Jumalan lupauksilla on Jumalan oma arvovalta, hänen persoonansa ja hänen pyhän henkensä apu takana. Ja sen tähden meidän on mahdollisuus päästä kokemaan tätä, että meille tosiaan on jumalallisessa voimassa lahjoitettu kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Tämä on valtava totuus. Ja kuitenkin me monta kertaa Jumalan lapsina me elämme ihan niin kuin me emme tätä asiaa oikein käsittäisikään. Ja missään tapauksessa omistaisi. Olemme köyhiä. Ja kuitenkin Jumala on meille kaiken varannut, mitä tässä asiassa tarvitaan. Nyt ihan tällainen konkreettinen kuva tähän, kuinka tämä tapahtuu meidän elämässämme, että Jumalan lupaukset, niin kuin me ennen olimme käyttäytyneet. Eli tämä hengen hedelmän kantaminen tekee meistä tällaisia jumalallisen luonnon omaavia ihmisiä, jotka emme tietysti heti eikä täydellisesti pääse siihen, mutta me koemme sitä, että meitä aletaan kasvattaa siihen suuntaan. Meille on Raamatussa kerrottu yhdessä kohdassa, mikä on jumalallisen luonnon varsinainen sisältö ja suunta. Hebrealaiskirjan ensimmäisessä luvussa on sanottu Jeesuksesta, meidän Herrastamme, näin. Hebrealaiskirje 1 ja 9. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Hebrealaiskirje 1 ja 9. Tämä on juuri käänteinen siihen verrattuna, mitä meillä ihmisillä tahtoo olla. Ihminen kun kotonaan pahan teossa, se huomataan jo ihan pikkulapsesta. Ei sille tarvitse opettaa sitä asiaa. Se on myötäsyntyinen lahja ja ominaisuus. Ja valitettavasti se tahtoo olla, että se vain vanhemmiten sen kuin vaikeammaksi käy. Mutta jos Jumala saa antaa meille, meidän henkeemme, tätä jumalallista luontoa, niin meihinkin tulee tällaista, että me pystymme vastustamaan sitä laittomuutta, joka maailmassa vallitsee. Ja me alamme rakastaa Jumalan vanhurskautta ja Jumalan tahdon toteuttamista ja tekemistä. Meihin nähden, kun puhutaan, että tämä hengen hedelmä on tosiaan Kristuksen kaltaisuutta, niin meihin nähden voidaan ruveta soveltamaan sitä samaa ajatusta, mitä meille kerrotaan Raamatussa Jeesuksesta, kun hän tuli tähän maailmaan. Tähän tulee ihan uusi sisältö tähän vanhaan tuttuun sanaan, kun me tarkastelemme sitä tästä näkökulmasta. Johanneksen evankeliumi 1. luku ja 14. jae. Johannes 1 ja 14. Sana tuli lihaksi. Sana tuli Jeesuksessa lihaksi. Ja se ei tarkoita ainoastaan sitä, että taivaassa ollut persoona, jota kutsuttiin Jumalan sanaksi, syntyi ihmislihaan. Vaan se tarkoittaa myöskin sitä, ja ennen kaikkea sitä, että Jumalan sana, joka oli ilmoitettu Jeesuksesta vanhan testamentin puolella, se toteutui hänen elämässään ja täyttyi niin, että jokainen päivä, jokainen teko hänen elämässään oli kuin ote siitä Jumalan ilmoituksesta. Tähän muistatte tuon kertomuksen Emmauksen tien matkasta. Ne kaksi
opetuslasta Kloopas oli toisen nimi ja toista ei mainita nimeltä, olivat palaamassa Jerusalemista silloin pääsiäispäivän iltana. Ja murheellisia olivat, kun olivat kyllä hämmennyksiin asti saaneet tietoa siitä, että Jeesuksen ruumis on hävinnyt, mutta muuten eivät sitten käsittäneet, mikä se ongelma tai tilanne oli. Ja niin meille kerrotaan, että Jeesus alkoi Mooseksesta ja kaikista muista profeetoista ja kertoi, mitä hänestä kaikissa näissä kirjoituksissa oli sanottu. Eli Jeesuksessa sana tuli lihaksi. Kaikki se ilmoitus, mitä oli ilmoitettu siellä, niin se oli toteutunut hänessä. Ja nyt, kun me luemme Raamattua, niin me joskus luemme sitä hyvin ulkokohtaisesti. Me emme lue sitä edes sillä tavalla, että me ajattelisimme, että kun täällä sanotaan esimerkiksi tässä vuorisaarnassa tällaisia suuria ja ihmeellisiä asioita, että niiden pitäisi toteutua minun elämässäni. Emme me aina tule ajatelleeksi. Mutta jos Pyhä Henki saa ilmestyä meidän elämämme heikkouden avuksi, niin nimenomaan meissäkin rupeaa Jumalan sana tulemaan lihaksi. Joskus on jopa ollut niin ymmärtämättömyyttä, minäkin olen kuullut semmoisen sanan, kun joku niin kuin puolustaa elämää, uskon elämää tai jotakin muuta tällaista ilmiötä Jumalan sanalla. Niin joskus tässä varsinkin sanotaan 70-luvulla aika usein sanottiin, että se on semmoinen Raamatun lauseautomaatti. Ja sillä oli hyvin negatiivinen sisältö sillä ajatuksella. Ja kuitenkin Jeesus oli juuri tällainen. Kun Jeesusta kiusattiin, Jeesusta koeteltiin, Jeesukselle tehtiin tämmöisiä kompakysymyksiä, hän aina vastasi Jumalan sanalla. Nimittäin loppujen lopuksi sieluviholliselle ei merkitse yhtään sitä, mitä mieltä sinä ja minä olemme. Me saamme pitää omat mielipiteemme. Mutta sielunvihollisella ja synnin kiusauksen hetkellä merkitsee se, jos meidän apunamme on Jumalan sana. Jos Jumalan sana tulee lihaksi minussa, niin että se antaa voiman ja ryhdin siinä tilanteessa, niin ettei minun tarvitsekaan käyttäytyä kelvottomasti ja tämän maailman tavan mukaan, vaan minä voin jumalallisen ratkaisun siihen tilanteeseen löytää. Sillä on merkitystä. Ja siihen Jumalan henki haluaa nimenomaan hengen hedelmän kautta meitä auttaa. Jeesuksestahan sanottiin tuossa yhteydessä, että kun hän asui meidän keskellämme, niin me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja kyllä minulla on semmoinen kuva, että kyllä meidänkin elämästämme pitäisi ainakin joskus vähän vilahdukselta näkyä, kenen lapsia me olemme. Niin kuin Jeesuksesta näkyi, että hän on tämän ylistetyn poika. Niin meissäkin, jos Pyhä Henki saa aikaan tällaista hengenhedelmän kasvua, niin meistäkin ainakin joskus näkyy, että me olemme sen saman Jumalan lapsia. Ja silloin ei ole ollenkaan tilanne huono ja heikko ja surkea. Ja ihan loppuun tässä vielä sitten tämä kehitys, joka meissä tapahtuu. Kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta luemme sanat, jotka täällä Paavali kirjoittaa, jakeessa 28. Oikeastaan voimme lukea jo edellisen jakeen viimeiset sanat. Siis Kolossalaiskirje 1, 27 ja 28. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Tässä on muuten mahtava Jumalan sanan kohta. Tässä kerrotaan siitä työstä, jota Jumala tekee meissä ja jota kaikki ne armoitukset, joita on Jumala antanut seurakuntaansa, niiden armoitusten kautta Jumala haluaa tähän päämäärään päästä. Eli häntä me julistamme, Kristusta julistamme, se on se pääasia. Ja sitten sanotaan, että neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. No ensimmäinen taso on se, kun syntiselle ihmiselle hänen paikkansa saadaan osoitetuksi. Eli sanotaan, että kun sinä kuljet tuolla maailmassa, niin sinä olet ihan väärässä paikassa. Kristuksen lunastustyön perusteella sinut on ostettu Jumalalle. Sinun paikkasi on Jumalan seurakunnassa. Sinun paikkasi on pyhien joukossa. Sinun elämäsi on tarkoitettu elettäväksi Jumalalle tässä ajassa. Ja kerran Jumala on tarkoittanut sinut perimään pyhien taivaan. Eli tämä on se ensimmäinen vaihe, jolloin ihminen saadaan omistamaan se oma asemansa täydellisenä Kristuksessa. Nimittäin sehän on uskon kautta sitä, vaikka uskoon tuleva ihminen, tällainen pelastusta etsivä ihminen, samana yönä kuolisi, kun hän illalla kokouksessa on elämänsä Jeesukselle antanut, niin sehän on täydellinen, hän on taivaan perillinen. Ei se siitä enää sen paremmaksi se asema muutu. Mutta sitten, kun tässä maailmassa eletään, niin tosiaan meissä pitäisi tulla näkyviin myöskin tämä meidän korkean kutsumuksemme arvo. Ja siinä nähdään jälleen vaivaa. Jälleen joudutaan opettamaan ja neuvomaan jokaista ihmistä kaikella viisaudella asettaaksemme, ja tällä kertaa painottaisin sanaa esiin, jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Eli niin, että se tulisi myöskin näkyviin se, että se asema on tällainen. Minä olen joskus käyttänyt tässä sellaista kuvaa meidän kotioloista. Meillä on 4 poikaa kaiken kaikkiaan, ja 2 heistä on pois kotoa jo, ovat naimisissa molemmat, ja 2 nuorinta on lukioikäisinä siinä kotona. Ja silloin kun meillä oli vain ne 2 vanhinta poikaa, ensimmäinen sarja valmiina, niin me emme oikein osanneet sitten niiden lasten kanssa sillä tavalla kaikkia näitä systeemejä. Ja nyt kun alkaisi osata, niin nyt ei ole enää lapsia. Se on tämä elämän tragedia tällainen. Yksi niitä ongelmia oli se, että kun lapsilla jossakin vaiheessa on kovin suuri vastahakoisuus pukeutumiseen. Ja lähdettiin ulos poikien kanssa, niin ei millään olisi saanut panna ulkovaatteita päälle. Ja me teimme sen virheen Railin kanssa, että me panimme ensin itsellemme vaatteet päälle, ja sitten me juoksimme itsemme hikeen niiden poikien perässä. Ja sitten olisi ollut ihan suihkuun valmis oikeastaan, kun sen työn sai tehtyä. Kerran minä sitten hoksasin. Minä otin jommankumman pojan haalarit ja sanoin, että täällä on muuten poika sisässä. No välittömästi se sieltä juoksustaan pysähtyi ja tuli katsomaan uteliaan, että kuka hänen haalarinsa on mennyt. Minä sanoin, että se ei näy vielä, mutta kokeiles jalalla. Ja poika pisti jalan sinne ja sitten poika pisti toisen jalan ja sitten pantiin hihat ja vetoketju kiinni. No, siellähän oli poika sisällä. Eli tämä meidän pelastuksemme suhteen on sama tilanne. Ensiksi se ihminen pitää saada hyväksymään se paikkansa siinä haalarissa. Ei se vielä näy siellä sisällä, mutta sen jälkeen sitten sitä ruvetaan vetämään päälle. Ja tietysti se on meillä kesken itse kullakin, kenellä on vielä toinen jalka pois lahkeesta ja kenellä käsi hiasta. Ja vetoketju on ainakin jonkun verran rinnuksesta auki jokaisella. Mutta joka tapauksessa tämä on sitä, kun Jumala meissä tuottaa esiin tätä pelastuksen todellisuutta arjessa, ihmissuhteissa, Jumalasuhteissa ja tällä tavalla Kristuksen kaltaisuus meissä pääsee vaikuttamaan. Tämä on hieno suunnitelma, valtava hieno ja viisas suunnitelma, jonka Jumala on viisaudessaan laatinut. Ja kun me pääsemme ymmärtämään sen, niin meillä on mahdollisuus sanoa Jumalalle, että oi Jumala, tuo on niin mielenkiintoista, että minäkin haluaisin tuota kokea. Amen.